Her er det Thomas Kniben fra Radio Storbyen. Det at gå rundt i det offentlige rum er en central del af billedkunstner Mette Kidt Jensens kunstneriske praksis. Jeg møder Mette Kidt til en samtale og en gåtur ved den nyåbnede metrostation på Nuuks Plads, tæt på Assistenskirkegården på Nørrebro.
Vi sidder lige her, og vi lige sat os ned, og så sad jeg bare og kiggede på det der hus, som er sådan helt pakket ind i stilaser, ikke? Og så hvis du lægger mærke til det, så deroppe, øverst op, så går der faktisk nogen rundt. Hende den ene, som er en kvindelig håndværker, det er jo også lidt sejt. Hun har lige stået og repareret på det der ornamentik, som forestiller sådan træ, som der er deroppe på gavlen, ikke? Og det er ligesom sådan nogle ting, der bare foregår deroppe i luften over os. Og jeg tror, det er sådan noget... som af en eller anden mærkelig grund interesserer mig enormt meget. Alle de der små detaljer, fordi det er jo også, det er jo også billeder. Så jeg synes det bare, det er ret inspirerende sådan at gå rundt. Jeg har aldrig været god til det der med bare at sætte mig ind på atelieret, og så sidde og ride min hjerne. Hvad skal jeg nu lave? Ikke? Så jeg har brugt rigtig meget det der med at gå rundt, og så tage nogle billeder, og gå og snakke lidt med mig selv, og nogle gange have indtalt det, der sker, ikke? Så jeg tror, det handler meget om, i virkeligheden, altså mit projekt handler meget sådan om opmærksomhed. Og så også, handler det også lidt om det der med at prøve at komme ud over, rutiner, eller sådan prøve at snyde sig selv lidt til sådan at komme ud over, hvad man plejer at gøre. Sådan er det jo meget, altså jeg har boet det meste af mit liv i København. For nær lige 7 år, hvor jeg boede i Hamburg, men man har også en tendens til ligesom altid at gå de samme steder hen og gøre de samme rutiner og sådan noget. Og der synes jeg, at det kan være meget fedt nogle gange at prøve at snyde sig selv til at gå en anden vej eller gøre et eller andet, ikke? Jeg hedder Mette Kidt Jensen, og jeg er billedkunstner. Jeg er uddannet på Kunstakademiet i Hamburg. Og så har jeg en overbygning samme sted fra, det der hedder Aufbaustudium. Og så har jeg også en MA i kunstteori og formidling fra det Kongelige Danske Kunstakademi. Men jeg startede ret sent med at lave kunst, så inden at jeg startede i Hamburg, der har jeg arbejdet mange år på teater, hvor jeg har lavet rekvisitter. Og så har jeg læst litteraturvidenskab i 2,5 år. Ja, så efter jeg havde gjort det, så efter jeg havde arbejdet på teater og læst litteraturvidenskab, og arbejdet med en performancegruppe, så flyttede jeg til Hamburg i 95. Og fandt ud af, at her var der et kunstakademi, som havde sådan en konceptuel tilgang til billedkunsten. Så det var meget sådan indholdsbaseret, og det passede mig rigtig godt. Så går vi på Jagtvej jo. Det er jo også, altså, der er jo også masser af historier i Jagtvej. Altså, man skal bare sige ordet Jagtvej, så vælter der op med associationer, ikke?
Ja.
Det er selvfølgelig det, altså når man så går i en by, som man godt kender, så kender man alle historierne. Men hvis man er i en by, man ikke kender, så kender man ikke historien. Så kan det give mening, at man begynder at snakke lidt med folk, ikke? Eller undre sig, eller bare... Altså jeg har for eksempel altid godt kunne lide, at hvis situationen så blev lidt crazy, så i stedet for at gå, så bliver sådan stående. Fordi jeg synes, at det kan være ret så inspirerende, ikke? Det er selvfølgelig også, fordi jeg for eksempel er ret nysgerrig. Så derfor så er det bare meget sjovt nogle gange at blive stående. Ikke? Og jeg tror, at alt det her, det grundlag er faktisk, altså da jeg startede på akademiet i Hamburg der i 2002, der boede jeg lige pludselig et fremmed land i Tyskland. Ikke? Og jeg var 10 år ældre end alle de andre. Og det vil sige, at jeg på alle måder skæv på det hele. Ikke? Og jeg har jo heller ikke vokset op med tysk kultur her i landet, så der var rigtig mange ting, som, hvor jeg hele tiden skulle ind i de der oversættelser. Jeg følte mig hele tiden lidt som sådan en outsider, ikke? Og en fremmed. Og for eksempel endte jeg med at lave mit diplomarbejde. Der lejede jeg simpelthen et hotelværelse, og så lavede jeg nogle ting inde på det her hotelværelse, ikke? Som folk skulle gå ind og se. Og jeg tænker, det allerede der var der lidt det der med, altså den der undren over, hvad det her fællesskab egentlig er for noget, ikke? Eller hvad er det for en verden, vi går rundt i, eller alle de der, man tror altid, at alle de andre, de hører sammen, eller de har et eller andet sammen, ikke? Og så er man den der, der er mærkelig, eller men det er sgu nok lidt sådan noget, alle har, ikke? Og samtidig med, at man selvfølgelig også synes, at man er den eneste, der er helt normal, ikke? Og så var det, at lige efter min uddannelse der, så fik jeg sådan en... det var et eller andet, man kunne søge. Altså, når man er ved at være færdig, så begyndte man at tænke over, hvad fanden skal jeg nu leve af, og hvordan skal det så ligesom komme videre, ikke? Og så fandt jeg ud af, at man kunne søge sådan en residency i lidt uden for Lüneburg. Og så søgte jeg det, uden rigtig at vide, hvad det var. Og så fik jeg det. Det var ret vildt, ikke? Og så viste det sig så, da jeg kom derhen, det var januar måned, der var helt vildt høj sne og sådan noget, så viste det sig, at det var... Ej, se, der er et æren. Og det var vildt, vildt sød. Den skal vi lige se.
Sådan cirka 3 meter fra sidder
3 meter fra. Det sidder bare lige og spiser lidt.
Vi er gået ind på assistenskirkegården, væk fra Jagtvej.
Ej, det er sgu også ret fedt. Den føler sig helt tryg, ikke? Ja. Nå, hvor kom vi fra? Jo, så viste det sig, at jeg ankom med min kuffert derude på landet i Lüneburg. Jeg fik enormt mange penge for at være der. I hvert fald sådan, at den slags stipendier var, ikke? Så var det midt ude i et fuglereservat. Der var sådan 2 atelierer, og så var der sådan en gammel renaissanceslot, som man ikke kunne komme ind på. Og så var der et fuglemuseum, som havde åbent nogle få timer om ugen. Men så var der de der 3 atelierer, og den ene fyr, han havde så fået nøglen til mit atelier. Han kom bare lige ud, og så tog han min kuffert, så låste han mig ind i atelieret, så sagde han, at fra nu af ville han ikke forstyrres, fordi han var ved at skrive et filmmanuskript. Og senere kom den anden fyr, og han ville heller ikke forstyrres, for han stod og malede sådan noget konkret, sådan noget abstrakt maleri, ikke? Og så tænkte jeg, gud, hvad skal jeg lave her, og sådan noget. Jeg begyndte at sidde og studere busplaner, fordi jeg var vant til ligesom at lave sådan nogle installationer og sådan noget på akademiet, ikke? Men hvordan skulle jeg den, og nu jeg var så langt ude på landet, og der var 20 km til det nærmeste byggemarked og sådan noget, ikke? Jeg havde ikke engang et kamera, altså jeg havde sådan en virkelig dårlig kamera, ikke? Nå, så fandt jeg ud af, at der var et bibliotek, og på det der bibliotek, der var der sådan et lokalarkiv, ikke? Men så fandt jeg sådan et billede i det der arkiv, som viste den der flod, der var uden foran mit vindue. Og så var der ligesom kun tegnet gader og veje ind på den ene side af floden. Det var fuldstændig blank på den anden side af floden, ikke? Så begyndte jeg så at spørge folk, jeg spurgte ham der arkivaren, hvordan det kunne være. Så siger han, det var simpelthen fordi, at den der flod, det havde været grænsen mellem Øst- og Vesttyskland. Og det var et gammelt kort, og der, altså på det tidspunkt, der havde de slet ikke indtegnet, hvis de overhovedet vidste, hvordan der så ud over på østsiden, ikke? Og det synes jeg bare, altså lige pludselig, okay, måske var det mere spændende, end jeg havde regnet med, ikke? Altså, udover at det var smukt, ikke? Og så gjorde jeg simpelthen det, at jeg begyndte, og jeg fik lånt en cykel af dem, der ligesom stod for det der residency, og så begyndte jeg at cykle rundt og tale med folk. Jeg fik en kontakt til en ældre mand, som kom sådan en gang om ugen eller sådan noget, og snakkede med mig og fortalte mig historier om den her flod, ikke? Og jeg cyklede over på den anden side og bankede på over på østsiden. Der kom nogle meget gamle mennesker som regel og sådan, var rigtig længe om at åbne døren og blev virkelig forskrækket, da der stod en fremmed dame derude, ikke? På det tidspunkt havde jeg ikke tænkt over, at det var alligevel kun 14-16 år siden eller sådan noget, at muren var faldet, og mens at der havde været det her grænsehegn hele vejen, så blev de simpelthen kontrolleret konstant, ikke? Og det var ligesom endelig overstået, og så kommer der så en dame. Jeg havde også lavet sådan et spørgeskema. Så står der pludselig sådan en dansk kvinde med et spørgeskema ude foran døren, ikke? Så de fleste, de smækkede bare døren i hovedet på mig, eller sagde, at de ikke var interesseret eller sådan noget, ikke? Men så begyndte jeg så at samarbejde med lokalavisen og fik sat en annonce i avisen, og så begyndte folk at ringe til mig eller komme forbi, eller jeg kunne sende dem det her skema for fax og sådan noget, ikke? Men så gik det bare op for mig, at en interessant ting var, at folk havde sådan forskellige forhold til det her landskab. Altså dem, som ligesom var oprindeligt kom fra vestsiden, de havde sådan ubehag, fysisk ubehag, når de kom over på østsiden og omvendt. Og det var simpelthen fordi, at det havde også været sådan noget med, at man kunne blive skudt, du ved, hvis man krydsede ind over midten af den her flod, hvis man var ude at bade om sommeren. Det kunne man jo ikke kun gøre fra vestsiden, ikke? Østsiden var der sådan et stort hegn.
Den ubehag sad stadigvæk i folk.
Det sad stadigvæk i folk her efter de her 16 år og sådan noget. Plus at det heller ikke var noget, man snakkede særlig meget om. Og det, som sådan slog mig, når jeg gik rundt ned i den der lille landsby, det var, hvor sådan tillukket alle, altså alle folk havde sådan nogle gardiner for vinduerne, og det har man måske bare meget i sådan nogle tyske landsbyer, det her, ikke? Men så begyndte jeg ligesom efter, ud fra alle de her spørgeskemaer, og så begyndte jeg så at trykke nogle sætninger, sådan udvalgte sætninger på de her gardiner. Jeg købte nogle gardiner, som jeg trykte på. Og det interesserede mig rigtig meget, hvad folk sagde om landskabet, ikke? Og det var både på østsiden og på vestsiden, at folk sagde nogle meget specielle ting. Altså der var for eksempel en bibliotekar over på vestsiden, som sagde, at hun havde aldrig rigtig tænkt så meget over det der, fordi hun boede jo ligesom bare i Vesttyskland, ikke? Og det var bare sådan et eller andet. Man tog bare ikke den vej. Altså, det gjorde man ikke. Men så var hun taget med den første færge over, der var en eller anden veninde, der havde taget hende med. Og da hun så sad midt ude på floden, så gik det bare op for hende. Gud, nu bor jeg midt i Tyskland. Jeg har altid boet i udkanten af Tyskland. Og det er jo slet ikke noget for mig, fordi jeg er sådan typen, der sætter mig i et hjørne, når jeg går på café, ikke? Og det er jo sådan, altså det er jo sådan morsomt, men man kan jo godt føle det, ikke? Og hvor der så var en anden, en meget religiøs kvinde over på østsiden, som siger det her med, at hun i alle de der år, hvor de ikke kunne komme over på den anden side, så hun bare kunne høre kirkeklokkerne derovre. Så da hun endelig kom derover, så sidder hun så inde i kirken der i landsbyen over i Blikkede. Og så føler hun sig bare helt forkert. Og det var ligesom det, hun havde drømt om, eller det havde været håb, de der lyden af de der kirkeklokker, det havde ligesom været sådan håb, hun havde, ikke? Og så sad hun bare og tænkte på, at det var jo egentlig lige meget, hvor man var henne, fordi at, der var lige langt til Gud. Så det var også ligesom sådan en rummelig beskrivelse på en eller anden måde. Jeg synes, det var ret altså meget fascineret det der, hvordan sproget og landskabet også hænger sammen, ikke? Eller,
det er sådan en sætning på
Det blev sådan en sætning på et af de der gardiner, ikke? Og de sagde alle sammen sådan nogle ting. Der var også en, der sagde sådan, jamen, hun sad bare og ventede på, at der skulle lyde et ordentligt brag. Og så forsvandt det hele, og så vågnede hun, og så noget, hun havde drømt, ikke? Så hun var slet ikke her, hvor hun var. Altså, det var sådan den der følelse, ikke? Det var virkelig interessant. Altså, selvfølgelig er der masser, der har beskæftiget sig med det her, og det er jo både uhyggeligt og vildt og fascinerende, at det foregår, ikke? Men jeg synes egentlig, altså alligevel, jeg fik en anden vinkel på det, fordi at, altså, det interesserede mig meget med de der rumlige beskrivelser, ikke? Så er vi ligesom over i noget mere sådan kunstagtigt, som man siger. Men jeg tror, at det har sådan på en eller anden måde inspireret mig til, at jeg næsten ligegyldigt, hvad jeg laver, så har jeg altid lidt den der med stedet. Altså, at det stedspecifikke, det er jo ikke bare at være på det her sted. Det er jo lige så meget, altså de mennesker, der er der, og at vi ser alle sammen, vi har alle sammen vores referencer med os, vi har alle sammen vores historier med os, ikke? Og det, derfor vil det til hver en tid være forskelligt, hvad vi ser, og hvordan vi oplever det, vi ser, ikke? Eller sanser.
Og vi går ind på assistensen.
Og der er mange, der har fået samme idé, faktisk, ikke?
Ja, der er altid mange mennesker.
Det er også rigtig fedt vejr. Og der kan man jo også, altså der er jo også masser af historier, og bare med de folk, der ligger her, ikke? Er det ikke her, hos Andersen
jo,
er begravet?
Jo, vi kan gå den vej.
Ja. Søren Kirkegaard ligger han også her.
Ja.
Og de var jo begge to sådan nogle, der også gik rundt i det offentlige rum. Ikke? Det har de brugt rigtig meget på hver deres måde. Det har jeg også studeret på et tidspunkt, fordi den her flaneurfigur, det er jo sådan en ligesom sådan en traditionel kunstnerfigur, kan man sige. Altså det begrebet stammer tilbage til 1800-tallet i Paris, hvor at der var en bygningsplanlægger, som hed Ysmann. Tror jeg nok, jeg er ikke så god til fransk. Jeg tror, det er udtalt sådan. Men han lavede en ny byplan, som blandt andet indbefattede, at byen blev mere struktureret, og man kunne gå igennem passage, for eksempel. Det vil sige, at man kunne gå tørskoet igennem det meste af byen. Og det var så også samtidig med, at sådan noget som vinduesdekorationer, sådan noget med, at man kunne, altså reklamer opstod, fordi pludselig så kunne man gå og kigge på de her butikker og sådan noget, ikke? Og der var ligesom opstod der ligesom sådan et fænomen med, at kunstnere og malere eller folk, der bare havde tid nok, de begyndte at drive rundt i byen. Altså mænd, unge mænd, som bare drev rundt i byen, fordi de ville gerne finde nogle historier. Altså faktisk fuldstændig ligesom det, jeg gør. Det er jo tradition. Kunstnere har altid gjort det, men altså man mener ligesom, det startede der, ikke? Og de vil gerne tættere på virkeligheden, i stedet for bare at sidde derhjemme, ikke? Og finde på. Så vil de gerne ligesom have nogle historier. Der ligger også en eller anden form for livslede eller kedsomhed i det, altså restløshed, imod at se, hvad der sker, ikke? Og det, som så var specielt for dem, det var så, at de sjovt nok også fandt ud af, at folk også kiggede på dem, ikke? Og det synes, altså, det, så der opstår faktisk sådan noget, sådan en forfængelighed, som er sådan helt ekstrem. Altså høje hatte og taljerede jakker. Jeg har set sådan på Tekstilmuseet i Paris, at der fandtes sådan et korset til mænd, sådan, så de kunne have de der taljerede jakker på, ikke? Og have en flot figur, ikke? Og altså sådan nogle spacerstokke med knapper på, og jeg vildeste altså det der med, at der var nogen, der begyndte at gå rundt med skildpadder i snor, siger man. Og det forestiller jeg mig så, at det har ligesom et eller andet at gøre med, at den her skildpadde, den er langsom, så kommer ligesom ned i tempo, den bliver opmærksom, men selvfølgelig har der også noget med den her forfængelighed at gøre, altså så er man mere vild eller ekstravagant end alle de andre, hvis man har sådan en, ikke? Lidt ligesom punkerne har jeg tænkt på, at de stod med rotter og sådan noget. Altså det der med at vise sig frem i gaden, det er jo også sådan en, det er jo også en tradition, ikke? Jeg skal se, hvor der er, han ligger henne, ham der. Men der står ikke noget med Søren Kierkegaard.
Nej, der var et skilt til...
Der var et skilt. Nej, men det der var med ham, det var, han var jo systematisk. Altså han flanerede på samme tid hver dag, og så gik han hjem og skrev ned, hvad han havde oplevet. Og så havde han læst den. Mens han stadigvæk havde sin fine frak og sin høje hat på, ikke? Og så har han haft sådan forskellige faser. Han har også haft en fase, hvor han blev sådan lidt dekadent og begyndte at gå meget i det kongelige teater, som der stod. Så det skulle bare være noget af det mest dekadente. Og på bordeller og sådan noget, ikke? Det var sådan en trend i tiden, ikke? Hvor at H.C. Andersen for eksempel, han var jo bare sådan en glad. Han ville bare gerne være der, hvor der skete en masse ting, og hvor alle andre var, ikke? Og der var Kierkegaard sådan systematisk. Han talte også med de fattige, og han var meget mere sådan socialt interesseret på en eller anden måde. Ikke? Der står der sådan en Kierkegaard. Og så står der også, pas på. Poplerne beskæres for døde grene. Følg skiltning og anvisning fra gartnerne.
Det er skilt fra Københavns Kommune, der står her. Lige ved siden af skiltet med Søren Kierkegaard.
Det er faktisk ret sjovt, ikke? Og det er et kæmpestort skilt, altså man tænker næsten, altså, at det er sindssygt farligt, og lige om lidt, så får vi en gren i hovedet, ikke? Nej, nu her der står H.C. Andersen, så lad os prøve at finde ham.
Ja.
Men der er bare rigtig mange kunstnere, der bruger det der med at gå, ikke? Det er virkelig ikke noget, jeg har fundet på. Jeg har bare gjort det meget. Og så har jeg tænkt en del over det der med det kvindelige øblik, ikke? På et tidspunkt havde jeg så mange historier fra hele Europa, så jeg rigtig gerne ville lave noget med dem. Også det, at jeg sådan ligesom samler ting ind, som inspirerer mig at lave små objekter og sådan noget, ikke? Og så var det, at jeg fik lov til at lave en audioguide, som startede ned på museet i Roskilde, Museet for Samtidskunst. Og så gik man ind på museet der og hentede høretelefonerne. Og så gik man rundt i Roskilde, men faktisk gik man rundt i hele Europa, sådan på lydsiden, ikke? Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg lave et eller andet system, så folk faktisk går i deres eget system på en eller anden måde, ikke? Og så fandt jeg på det her, som jeg kaldte for Tipsy Walk. Det vil sige, en del af konceptet, det snuppede jeg, eller hvad kalder man sådan noget for inden for kunsten, det tog jeg med mig fra en situationistisk forfatter, som hed Robert McFarlane, som havde lavet sådan nogle ting i London, tror jeg det var, hvor han havde taget et glas og vendt det om på et bykort, og så havde han tegnet rundt om glasset, og så havde han gået i den der cirkel, der ligesom opstod, ikke? Det synes jeg var ret inspirerende, fordi der kom i hvert fald en eller anden sådan randomness ind over, ikke? Plus det der med at komme ud af sin vante gåture, ikke? Og så har jeg lavet sådan en serie af tips i Walk, hvor jeg ligesom har gjort det til et socialt projekt, og også gjort det til sådan det, der hedder et relationelt projekt. Altså det vil sige, at der er sådan en udveksling mellem kunstner og publikum, og mellem objekter og publikum, ikke? Og et visuelt projekt ved det, at jeg tænkte, at det her glas, det er jo faktisk ret flot. Så ligesom grundlagt en kæmpe stor samling af glas. Det står alle sammen nede på mit atelier. Forskellige glas og sådan noget, de er jo ret smukke. Og så tænker jeg det der med, at man altså... Man kan jo lige så godt drikke af det. Altså. Så derfor så har jeg sådan eksperimenteret med, at publikum fik nogle forskellige drinks, og så skulle de bunde det her glas, og så skulle de vente om på kortet, og så skulle de gå og så skulle de ligesom følge den der.
Så kom der en ring på kortet fra.
Ja, og det var sådan forbavsende sjovt. Altså første gang, jeg gjorde det ud, det var ude på fabrikken for kunst og design, da de havde åbent hus derude. Der var virkelig mange mennesker, ikke? Og så lavede jeg det nede i Pete Thompsons Black Box Gallery på Vesterbrogade. Og det var sådan en mindre forsamling. Til gengæld var der meget mere alkohol. Pete havde tømt sit barskab, så galleristen der havde tømt sit barskab, så der var absint, som jo også var en rigtig god reference tilbage til 1800-tallets Paris, ikke? Og der var alt muligt forskellige. Også noget med farverne og sådan noget. Jeg selvfølgelig også eksperimenteret med, hvad man kunne bruge af papir. Altså man kan ikke bare tage et kort, man bliver nødt til at kopiere det over faktisk på noget dårligt papir, som suger rigtig meget, ikke? Så det er jo også lidt det der med, altså hvad for en farve får det her grønne absint, så når det bliver suget ned i papiret, og den ser rødvinen ud og sådan noget, ikke? Og så stod folk der, og nogle af dem var sådan faktisk blevet lidt fulde, inden de gik ud, ikke? Så
der, ja, navnet tæt,
ja, der levede det op til sit navn, ikke? Normalt får man egentlig bare en drink. Men så, så stod jeg jo bare der og lod mig underholde, kan man sige, ved at høre de der historier, folk fortalte, når de kom tilbage, ikke? Så der var sådan en fyr, han var hans cirkel der, den gik igennem sådan et værtshus, ikke? Og så tænkte han, det var sgu da mange år siden egentlig, han havde været på værtshus alene, ikke? Så han var gået ind og taget en øl derinde, ikke? Og havde snakket med nogen og sådan noget, ikke? Og der kom nogen tilbage, de havde taget det virkelig bogstaveligt, det der med, at man skulle følge den der cirkel, ikke? Så de havde ringet på en dør og sagt til nogle folk, at de skulle igennem deres opgang og ned ad bagtrappen, fordi det kunne man jo se på det her kort, ikke? Og nogen var hoppet over et hegn, og min jæse for eksempel, som er sådan meget antropologisk interesseret, ikke? Hun har gået rundt på Vesterbro og samlet ting sammen på gaden. Nej, hun har egentlig startet med at tage billeder af ting, hun fandt på gaden. Hvad var det for noget vin, folk drak nu, og hvad købte de for nogle cigaretter og sådan noget, ikke? Men på et tidspunkt, så gik hendes kamera eller hendes telefon gik ud for strøm, og så blev hun ret irriteret, og så gik hun ind i sådan en malebutik, og så købte hun en stor spand. Og så begyndte hun at samle de her ting sammen i spanden, ikke? Og hun var fuldstændig glemt tiden. Hun kom jo nærmest først sådan 2 timer efter, alle vi andre var kommet tilbage og havde stået og drukket rødvin, ikke? Og så hældte hun alt det der skrald ud på gulvet og begyndte begejstret at fortælle om alle de her ting, ikke? Og så tænkte jeg, gud, det kan jo noget, det her. Altså, det kan virkelig noget som en social ting også, ikke? Så det har jeg sådan prøvet at arbejde med i forskellige kontekster. Og jeg gjorde det så, jeg var i Athen igen, helt alene. Så lavede jeg Tipsy Walk helt alene, rigtig mange dage i løbet af en måned, ikke? Hvor jeg hele tiden valgte et nyt område. Det særlige ved Athen er, at Athen jo virkelig er ekstremt kontrastfyldt, og der er også nogle steder, hvor det er ret ubehageligt at gå, ikke? Men så havde jeg ligesom det her med, at når man, det er sådan dit koncept, og selvom det bliver ubehageligt, så skal du blive ved med at gå der. Altså det behøver ikke at være behageligt. Og nogle steder, så er det bare sådan, så går man bare gennem store områder, hvor der ligger hjemløse, og som ikke har andet stykke pap, ikke? Eller gik igennem en park, hvor jeg troede ikke, der var nogen. Der var sådan underligt tom, selvom det var en virkelig flot park, ikke? Indtil det gik op for mig. Jo, der var folk alle vegne. De boede inde bag ved træerne, og de var alle sammen narkomaner, og det var faktisk virkelig ubehageligt, ikke? Og det var så det eneste sted, hvor jeg sådan snydte lidt i hjørner, ikke? Og nogle gange kom man så selvfølgelig hen et sted, hvor det var rigtig smukt, men det, som var interessant, det var, at jeg gjorde det samtidig med Documenta 14, som hed Learning from Athens, og som handlede ligesom om krisen i Europa og om Grækenland og sådan noget også, ikke? Og der tænkte jeg så, jamen, de har jo fastlagt sådan nogle bestemte ruter, man kan gå rundt i, sådan, hvis man er Documenta-turist. Og det handler i hvert fald ikke om, at man skal ud og se de der hjemløse, der ligger. Det kan godt være, at nogle af værkerne handler om det, men der er jo ikke nogen mennesker, der kommer ud og ser virkeligheden her, ikke? Så derfor så ville jeg ligesom tvinge mig selv til at gå rundt i de her steder, ikke? Og det lavede jeg så. Der gik jeg hele tiden og indtalte for mig selv, hvad der skete på de her ture, ikke? Og der gik jeg meget op i at lave en stor samling af kort, hvor der så også var de her alkoholklatter på. Og de blev så plus at jeg gemte flaskerne, og jeg lavede sådan et koncept med, at jeg kun måtte drikke græske ting, altså ouzo, eller en flaske, som var formet som Pallas Athene, eller hvad kunne det være, Akropolis var der også noget med, ikke? Eller nogle mærkelige, sært smagende drink, som kom ud fra nogle græske øer og sådan noget, ikke? Som man kunne købe over alt i det der turistshoppe inde i midten af byen, ikke? ligesom ud fra sådan en forestilling om, at det system kunne jo være lige så godt, som det der system, Dokumenta havde lavet i virkeligheden, ikke? Som var et meget kompliceret system, så der var nærmest ikke nogen, der kunne finde rundt på den der Dokumenta. Og så udstillede jeg det bagefter, både kortene, men også alle de her flasker, og også nogle forskellige rekvisitter, jeg havde fundet frem. Det udstillede jeg så i Berlin, cirka et år efter. Jeg kan meget godt lide det der med, at sådan værker de sådan er flydende. Altså, at man tager noget fra et værk, og så tager det med over et andet værk. Ikke? At, ikke sådan, i stedet for det der med, at nu har du en udstilling om 2 måneder, hvad skal du så finde på? Agtigt. Altså, at på en måde er ens research hele tiden bare er sådan en, der flyder. Også selvom man ikke har en udstilling. Ikke? Altså, fordi for det første har man ikke altid en udstilling. Der kan være lange perioder, hvor der ingenting er. Og for det andet, så synes jeg også bare, at tingene får en anden tyngde. Og det er jo selvfølgelig også noget, der tager nogle år at komme ind i. Men der kan jeg mærke, at der er ligesom nu, at alting, selvom mit hoved egentlig er meget sådan fabulerende, så hænger alting bare ret godt sammen. Ikke? Og da jeg så i sommer blev spurgt, om jeg ville lave en performance med publikum under Art Week Copenhagen, hvor at det eneste, jeg ligesom vidste, det var, at jeg fik sådan en båd stillet til rådighed, sådan en turistbåd. Så var jeg først sådan lidt, hvad har jeg med det at gøre, hvad skal jeg lave der? Ikke? Jeg kunne også bare lave noget, som var sådan underholdende, men jeg havde også lyst til, at det skulle have en eller anden tyngde. Og jeg tænkte også, det kunne være ret sjovt at udfordre det der format. Altså, at det behøver ikke bare være sådan en, når så sker der et eller andet sjovt ting, og så er det slut bagefter. Altså, jeg kunne godt tænke mig ligesom at lave noget, folk kunne tænke lidt mere over. Ikke? Og så var det, jeg kom i tanke om, at hele den der historie, jeg fortalte dig til en start, fra dengang jeg var... Vi kan gå ud her.
Ja,
så kommer vi hen til mit værksted.
Kirkegården igen. Ude i Hans Tausens Park.
Ja. Så kom jeg i tanke om, at den der historie med floden der i Blekhede, hvor folk havde givet mig de der fortællinger om første gang, de havde været ude på båden og havde krydset floden. Ikke? Og jeg har et kæmpe arkiv derhjemme. Jeg har simpelthen kæmpestor mappe fyldt med billeder og interviews og avisudklip og kort og alt muligt fra den gang, ikke? Så derfor så skrev jeg faktisk en historie, som byggede på det her, alle de her interviews, jeg lavede med folk. Og så fik dem, der kom ombord på båden, altså dem, som var gæster på Copenhagen Art Week, de fik så hvert et visitkort med et af de her navne, som så dukkede op i historien, ikke? Det vil sige på et eller andet, jeg vil godt have, at de sådan, ligesom skulle involvere sig mere i det, end at det bare var en oplæsning, jeg stod og lavede. At det lige pludselig, så stod der måske på visitkortet, du hedder sådan og sådan, du holder øje med kirketårne. Og så var det så hende der, som havde gået og lyttet efter kirkeklokkerne, ikke? Eller du lægger mærke til hunde inde på land. Det var der også nogen, der havde gjort, som havde været meget optaget til det der med, at de der hunde pludselig var væk, som havde været sammen med grænsevagterne. Ikke? Så folk fik sådan et eller andet, en anden involvering i den her historie, ikke? Folk tog ret godt imod det, synes jeg. De synes, det var meget rørende at få de her fortællinger. Ikke? Og også sådan, jeg indledte med at sige, at nu var vi godt nok i Københavns Havn, men hvis nu man forestillede sig, alle have og floder og kanaler i hele verden ligesom hang sammen, så kunne man nu ligesom prøve at forestille sig, at man var her i Blekhede, og det var 1989, ikke? Og ens liv og ens verden og ens landskab var ved at forandre sig, ikke? Vi er her på mit værksted på Nørrebro, som ligger nede i sådan en kælder. Og rigtig mange år, der havde jeg slet ikke noget værksted, og det var sådan en ren økonomisk ting. Fordi selvfølgelig er der også en del af min praksis, som handler om det her med at lave ting og lave objekter og sådan noget. Og jeg har gået på et kunstakademi, så er jo visuel, og jeg arbejder også med ting. Og så står jeg for det, så tænker jeg måske, at jeg lige kunne pakke ud, fordi der er lige kommet...
Der står nogle store, eller nogle pakkasser, en lille pakkasse og en lidt større.
Ja. Og de er kommet tilbage fra Kvindemuseet, hvor jeg var med på en udstilling her, som sluttede i september. Den startede i maj. de vil gerne ligesom lave sådan et skabe noget debat omkring, hvad kvindeliv vil sige i 2019. Og så var det, at jeg faktisk stod herude og var ved at rydde op ud på værkstedet, og så stod jeg med nogle sko i hånden, som jeg var lige ved at smide ud. Og så tænkte jeg, dem kunne jeg jo ikke smide ud, fordi det var jo min det var jo de sko, jeg havde haft på, da jeg gik rundt i Athen, hvor jeg gik i de der cirkler. Så de var jo faktisk en del af et værk, og alt andet, som jeg ligesom var stødt på i den der proces, der gik rundt i Athen, var ligesom indgået i udstillingen i Berlin, eller hvad havde været en del af et værk. Så derfor så var de her sko jo også kunstværk. Jeg lige pakke dem ud. De er blevet forsøvet, og det er samme teknik, som man bruger med sådan babysko. Du ved, det er sådan en tradition i Danmark, at man, i hvert fald i Danmark, jeg ved ikke om det er tradition andre steder, men at man babyens første sko bliver sendt til forsøving, og så står den op på kaminhylden, eller hvad man nu har resten af ens liv, ikke? Og så var det faktisk, at hele det værk, jeg havde med der, det handlede om bevægelser, det handlede, jeg kaldte det for fodspor. Jeg havde det her lille billede med, som forestiller min mors familie. Min mor havde 14 søskende, hvor de fleste var kvinder.
Et helt sort-hvidt foto.
Sort-hvidt foto, ja. Nu har de fået deres fineste tøj på, fordi de skulle fotograferes, ikke? Men de havde faktisk ikke særlig mange penge. Og det der med sko især, det var noget, man hele tiden arvede efter dem, der var større, ikke? Og den sidste sko-ting, som var med på udstillingen her, også den er virkelig pakket godt ind. Det var jo sådan, at de gamle dage, der samlede folk indører til brudesko. Kvinder, de samlede på indører til udstyr og til brudesko især, ikke? Og da min faster døde der, så hjalp jeg min far med at rydde op i lejligheden. Og så når vi åbnede skaber og skuffer, så væltede det simpelthen ud med indøre. Altså, der var skotøjsæsker og syltetøjsglas, og i det her tilfælde sådan en lille cigarillers æske med indøre i, ikke? Det vil sige, altså, meget trist på en måde, ikke? At min faster havde i alle de der år gået og samlet de her indhører, og faktisk haft en forventning om, at hun en dag skulle blive gift, ikke? Så hun kunne få de her brudesko. Mm. Eller omvendt selvfølgelig. Så blive gift og få brudesko, ikke? Så jeg tænkte sådan, det var på en måde sådan, via sko, så kunne jeg så fortælle historier om tre forskellige kvinder i de tre forskellige generationer, som havde noget med, ja, havde noget med sko at gøre, ikke? Mm. Og det der med ligesom, at den der bevægelse fra det private rum og ud det offentlige rum, at min mormor, som fik alle de her børn, hun havde jo ikke en chance. Altså hun blev bare nødt til at være derhjemme på gården og passe alle de her børn, ikke? Og min faster, som så aldrig blev gift, det var stadigvæk det, som sådan definerede hende. Det var hende der ikke blev gift, ikke? Altså hvor man så kan håbe, at nu er der så trods alt den her mulighed, at man kan leve på mange forskellige måder. Jeg kender i hvert fald masser af kvinder, især kunstner, som ikke har børn. Ikke?
Nu åbner vi så den anden kasse.
Ja, store lille pakke åbner vi nu. Altså, der er et kort over Athen, som er blevet trykt uden på glasset med sølvtryk, sådan så det passer til skoene. Det refererer tilbage til, at jeg gik rundt med de her sko i Athen. Ikke? Og så kan jeg måske læse det her tekstværk højt. Der står: da min faster døde i midten af 80'erne, hjalp jeg min far med at tømme hendes lejlighed i Rødovre. Skabene var fyldt med æsker med indører, som hun havde samlet til brudesko. Hun var sidst i 60'erne, da hun døde. Hun stiftede aldrig familie, men passede min farmor til det sidste og gik en del på værtshus. Min mor voksede op i Himmerland med 13 søskende. De var 10 piger. Traditionen var, at man arvede sko efter den pige, som var et nummer større end en selv. Min mor var den tredje yngste, men af kropsbygning den mindste, og hun fik derfor aldrig nye sko. Når de andre sov, prøvede hun i hemmelighed familiens nyeste sko. I foråret 2017 brugte jeg en måned i Athen på at spacere rundt i byen i forbindelse med et performativt projekt. Jeg prøvede hver dag at bryde logiske rutiner og systemer for bevægelse gennem byen. Min sko blev temmelig medtaget af dette værk og overgik derefter til at være min værkstedssko. Så det var de her tre fortællinger om sko, ikke? Det hang så sammen, alle de her tre ting. det, der nu er blevet til McDonald's, men som hed Café Aporta før i tiden, det var den café, som flanørerne de mødtes på. Altså, de er kommet derinde alle sammen. Kirkegaard, H.C. Andersen, Herman Bang. Det var en fantastisk restaurant indtil for nogle få år siden. Ikke? Altså, de kom ligesom der, og de kom også ned på Nikolaj Plads. Og de kom ind i, altså stormagasinet var også en ting i 1800-tallet, som opstod. Altså Magasin du Nord opstod også på det her tidspunkt. Ikke? Det var også et sted, man kunne gå ind. Ikke? Så jeg gik rundt ude på Kongens Nytorv, hvad der var temmelig besværligt gjort af, at de havde det der metrobyggeri i gang. Ikke? Og gik og tænkte, hvad fanden kan jeg finde på at lave med det her? Ikke? Og da så blev vildt træt af det, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle, så gik jeg op og spiste frokost op i Magasins cafeteria, og så sad jeg og kiggede ud over byen, og kunne faktisk kigge ind over metrohegnet. Ikke? Og så lige pludselig slog det mig, gud, jamen, der er jo en fortælling om den her, om Magasin. Der er jo faktisk en fortælling om Magasin, at hvis man er en midaldrende kvinde, eller måske bare en kvinde, så kan man sætte sig der, og så kan man stavle to sukkerknaller oven på hinanden. Og så er det sådan et tegn til nogle gigoloer om, at man er interesseret i sex. Ikke? Og så tænkte jeg, ej, det var faktisk lidt sjovt, fordi det var jo sådan en fortælling om et offentligt rum. Og der har altid været de her historier om flanørerne, at de var så udskejende, og de gik på bordel. Og så tænkte jeg, så vil jeg simpelthen lave en video derinde, hvor jeg sidder og lægger de her sukkerknaller oven på hinanden. Ikke? Interessant nok, så har de ikke nogen sukkerknaller i Magasin. De har sukker i sådan nogle små poser. Jeg blev enig med mig selv om, at så måtte jeg jo tage min egen sukkerknaller med derind. Så jeg købte sådan en kæmpe æske sukkerknaller, ikke? Og så skulle jeg spørge, fordi man må ikke bare filme i Magasins cafeteria. Hvad skal man have tilladelse til? Så vi har måttet ringe til deres, en offentlighedsperson, eller, og spørge, om det ligesom var okay, ikke? Og det var det, men så skulle det foregå tidligere om morgenen, hvor der ikke var nogen derinde, ikke? Og det gav så heller ikke så meget mening, men... Så tog jeg selv en ung mand med derind, eller i hvert fald en yngre mand end mig, som så skulle sidde ved et bord. Ikke? Og så har vi lavet sådan en ret sjov film. Man kan se den på det, der hedder Torpedo 18. Jeg har kaldt den Flaneuse Désir. Det betyder Flaneuse videnskab. Og så sidder jeg bare derinde ved vinduet og kigger ud over Det Kongelige Teater med metrohegn, og så står der en masse metroarbejdere dernede. Og så kører der nogle biler forbi, og jeg sidder og åbner den der kæmpe, kæmpe æske med sukkerknaller, og så begynder jeg at stavle dem oven på hinanden. Ikke? Og jeg tænker også lidt på det, som at jeg mimer de der tårne, der er ude foran vinduet. Ikke? Og det vælter selvfølgelig hele tiden, og så starter jeg forfra igen og sådan noget. Og midt i det hele, så kan man se ham der sidder bagved, som måske kunne være den eneste sådan potentielt interesseret. Han rejser sig op og går, ikke? Så det er sådan en meget, meget, hvad skal man sige, intern reference. Altså selv folk, der kommer fra Jylland, kender nogle gange ikke den her. Jeg troede faktisk, det var noget, alle vidste, men det er fordi, jeg selv er københavner måske, ikke? Men så sendte jeg den rundt til folk, og så har jeg sådan en veninde, en peruviansk veninde, som bor i Berlin. Så sendte jeg den til hende, og så skrev hun så tilbage. Jeg aner ikke, hvad det her handler om, men jeg bare sidder og hyldet og grin, og det er på en måde sådan sjovt og trist på samme tid. Og så tænkte jeg, nå, men det passede jo nok meget godt, ikke? Så den kan man gå ind og se der. Og det var første gang, hvor jeg sådan tænkte, at jeg ville lave sådan et værk, som sådan specifikt behandler det her med, at jeg er en kvinde, der går rundt, eller sådan så tydeligt på den måde, ikke?
Og hvis man vil kigge nærmere på nogle af Mette Kit Jensens værker, så kan man gå ind på mettekitjensen.dk og se mere. Udsendelsen var produceret af Thomas Kniben for Radio Storbyen.